Adela.
A ja som Dáša a toto je Mama Gang, podcast, ktorý hľadá odpovede na otázky všetkých mám a skoro mám.
Otázky o tehotenstve, pôrode, výchove, ale aj o nás a o tom, ako nestratiť samú seba v celom tom víre novej existencie.
Na rovinu,
bez pozlátok,
Mama Gang!
Ahoj Dáška.
Čau Adel. Skôr než sa pustíme do nášho dnešného dielu, ktorý bude s Paťou Hiršnerovou z pracujúcich mám a bude to o zamestnávaní sa po materskej, tak chcela by som sa ešte s tebou pobaviť o tom detskom spánku, lebo videla som, že náš post rozprúdil mnohé emócie a že tá debata niekedy bola taká čierno-biela. A mám dojem, že niektorí to pochopili tak, že my ako keby odmietame akékoľvek spánkové poradenstvo a že nejak tak podporujeme to, že mami si to majú vyriešiť alebo odtrpieť same. A to tak nie je.
Hej, my si nemyslíme, že každá matka musí byť nevyspatá a čím je viac nevyspatá, tým je lepšou matkou. By som povedala, že skôr naopak, lebo aj tým postom sme sa snažili podporiť tie mami, ktoré sú zúfale z toho, že ich dieťa proste nespadá do tej tabulky a nezaspí po presne danom stanovenom čase. A ono to totiž niekedy je až také kontraproduktívne, že keď sa zacikliš do toho, že kedy má spať, kedy nemá spať, koľko má spať, hej, koľko má zaspávať, koľko sa má budiť, tak potom sme z toho strašne v strese. A ja som si toto vlastne prežila pri Marietke, keď bola malička, že ona mala veľmi netabulkový spánok, keby som to tak povedala. A ten netabulkový spánok som chvíľku riešila a potom som si povedala, že veď akože aj my dospelí každý spíme úplne inač. Hej. A samozrejme, že som sa pokúšala aj úspešne niekedy jej niektoré typy spánkov akože presunúť alebo nejak inak ju skúsiť naučiť zaspávať. Mm-hmm. Ale to, voči čomu sme sa vlastne v tom poste nejakým spôsobom aj snažili vymedziť alebo v čom sa my dve veľmi zhodneme a snažíme sa v tom šíriť tú osvetu, je, že existujú cesty, ako ten spánok, ktorý je náročný, upraviť aj bez toho, aby to dieťa zaspávalo samé v postielke v zatvorenej miestnosti s plačom.
Hej, presne to je to, čo sme vlastne chceli. A to budeme na rovinu asi odmietať, že budeme hovoriť, že toto nie sú dobré praktiky a dúfame, že k ním nikdy nebudete musieť sklznúť, že ten spánkový tréning, ktorý presne zahŕňa tú metódu, že nechávame dieťa plakať samé, to je proste niečo, čo je niekoľkokrát potvrdené, že to jednoznačne škodí. Akože prinesie to krátkodobé výsledky, ale škodí to tomu vzťahu matky a dieťaťa, škodí to tým deťom, škodí to tým matkám. A takisto presné zapisovanie toho, koľko má kedy dieťa spať, či má zaspávať, či zaspávanie 5 minút je príliš krátke a zaspávanie 15 minút je príliš dlhé. Proste deti nepatria do tabuliek. Hej. Deti potrebujú našu lásku a strašne veľa vecí sa dá urobiť podľa mňa akoby nastavením toho režimu. A veľa vecí sa dá urobiť aj celkovo takým tým našim nastavením a zreálnením našich očakávaní. Lebo ja som si tiež myslela, že Viny bude lepšie spať a že nebude proste zaspávať proste non-stop len pri kojení. A myslela som si, že už v pol roku, že už by mohol spať aj v postielke. Aj som to skúšala. Ale vždy mi najviac akoby pomohlo pochopiť, čo naozaj potrebuje a prestať proti tomu bojovať. Hej, a nájsť si v tomto svoje pohodlie. A neísť podľa nejakých tabuliek, hej, alebo nejakých predpísaných kníh.
Tak, tak. A ja som to aj vlastne v tom Marietinom príbehu toho, ako ona sa učila zaspávať, alebo teda ako sa, lebo my si myslíme, že spánok nie je zručnosť, ktorú sa dokáže človek, malý človek naučiť, ale že je to niečo, k čomu postupne proste to dieťa dospeje tým zrením nervovej sústavy. No a vlastne ona začala prespávať celú noc približne v roku a 3/4 a teda akože drží ju to celkom doteraz. Ale ešte čo sme sa s Daškou bavili, že čo sa často zamieňa je, že my si nemyslíme, že zmeny by so sebou nemali niesť žiaden plač pri malých deťoch. Hej, že tie zmeny proste, či už je to odstavenie od dojčenia, alebo je to, ja neviem, prechod do postielky,
no,
alebo prechod do vlastnej izbičky, že raz už keď, alebo začiatok škôlky, hej, čokoľvek. No. No. Proste my vieme, že plač je súčasťou zvykania si, aj je zdravou súčasťou emocionálneho vývinu a sveta detí. Ale ten plač nemôže byť osamelý.
No.
Že to je ten rozdiel medzi láskavým prístupom k zmene spánkových návykov versus tom prístupe, že nechám dieťa vyplakať, nech si to proste odžije same.
Uh-huh.
Že my podporujeme aj vás všetky, ktoré sa rozhodnete, že nejakým spôsobom to proste potrebujete zmeniť. Ale podporujeme vás v tom tým smerom, aby ste nikdy to dieťa v tom nenechali same. Hej? Lebo to dieťa je v tom same, vy ste v tom same a vo finále to proste nikomu nepomôže.
Hej, a tak aby sme vám aj povedali, že čo vlastne s tým môžete robiť, tak my sme na Instagrame aj zdieľali niekoľkokrát, je viacero spánkových poradkyň, ktoré to robia naozaj veľmi rešpektujúco, takže to určite nájdete na našom Instagrame, ale tiež si môžete vypočuť vlastne naše podcasty. Veď náš najviac počúvaný diel je 5. diel s Jankou Zemandlou, kde sme sa bavili o spánku úplne malých bábetiek. To bolo pre nás také vtedy veľmi aktuálne a doteraz je tento diel, ku ktorému sa mnohé rady vraciate. A takisto sme nahrali diel s Lenkou Medvecovou Týmkovou, to je 19, kde sme sa zase venovali spánku už takých trochu väčších detí. A ja si pamätám, že sme sa s ňou bavili aj o tom spánkovom poradenstve.
No a myslím, že áno.
No a Lenka má takisto aj super knížky o spánku detí, ale nie je to len o tom. Ja som napríklad pri tom čerpala aj pri odstavení, že veľmi pekne sú tie knižky napísané a aj keď vás nezaujíma len spánok, tak tam nájdete veľa zaujímavých informácií.
Tak, tak. Tam sú, myslím, že veľmi dobre popísané aj tie zmeny. Že keď chceš nejakým spôsobom zmeniť presne napríklad, že ide dieťa do svojej postielky alebo ide zaspávať bez dojčenia, tak je tam veľmi pekne popísané, ako k tým zmenám pristupovať. No a ešte, keďže sme zistili, že ten spánok proste je stále téma, tak sa mu povenujeme aj v podcaste. Dúfajme, že jednou z tých poradkýň spánkových, ktoré naozaj považujeme za tie s tým najrešpektujúcejším prístupom k týmto zmenám na Slovensku a v Čechách, tak nechajte sa prekvapiť, dúfame, že sa nám to podarí a čo skoro budeme mať zase nejaký spánkový update.
A ešte by sme vás chceli v závere tohto úvodu pozvať vypočuť si rozhovor s Paťou Hiršerovou z pracujúcich mám. Bavili sme sa s ňou o tom, aké je to, keď sa mami vracajú do práce, a hovorila aj z pohľadu mami, ktorá si toto zažila a vtedy založila aj túto organizáciu, ale hovorila aj z pohľadu firiem, pretože s nimi ona veľa pracuje. Dokonca sme sa bavili aj o nejakých takých možnostiach na legislatívne zmeny a aj inšpirácii zo zahraničia. No a okrem toho sme pokryli aj celkom veľkú tému, že ako zvládzovať tento pracovný a rodinný život. A zaznívajú tam veľmi pekné slova, lebo hoci Paťa sa zdá, že ona z toho, čo rozpráva a toho, čomu sa všetkému venuje, o čom má prehľad, že je taká tá ambiciózna mama, ktorá pracuje a o deti má proste niekde postarané, tak hovorila veľmi láskavo aj o svojom súkromnom a materskom živote. A dokonca aj o veciach, ktoré sa jej nedaria. A myslím si, že taká pekná kombinácia.
Áno, ja som jej povedala, že ju chcem za kamošku na konci, takže... Si to určite počúvnite, je to fakt veľmi inšpiratívne a také ľudské, by som povedala. Že nie je to len, že nabité informáciami, ale je to aj nabité takým milým slovom.
Áno, super. Takže vypočujte si ďalší diel a on vlastne vznikol aj vďaka tomu, že my sme sa spojili s pracujúcimi mamami, lebo oni majú kurz Spokojná v práci, ktorý pomáha mamám na materskej vrácať sa do pracovného procesu. No a my, keď sme sa vlastne o tom kurze naštudovali informácie, tak Paťa nás zaujala tak, že sme ju chceli aj do podcastu. No a ten kurz začína teraz, 27., čo je vlastne deň, kedy vychádza tento podcast. Ale dohodli sme sa s Paťou, že ak sa niekto budete chcieť po vypočutí tohto rozhovoru ešte prihlásiť, tak do 29. ešte je možnosť sa prihlásiť na tento kurz.
Áno, pretože myslím, že 30. potom začínajú tie online sessions, sa mi tak zdá.
Tak, alebo... tak. Takže do 29. sa ešte môžete prihlásiť, ak vás to zaujíma. A teraz už príjemné počúvanie.
Dobrý deň, ahojte pri ďalšom dieli nášho podcastu Mama Gang. Dnes na začiatku školského roka, kedy mnoho z nás sa zbavilo svojich detí do škôlok a nevieme, čo s priehrštím voľného času, sme si pozvali ženu, ktorá nám povie, čo s ním. A je to Patricia Hiršnerová. A ak ju nepoznáte, tak možno poznáte projekt Pracujúce mami, lebo o ňom sme vám už párkrát rozprávali. A Paťa teda študovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, potom pracovala pre Slido, čo možno poznáte, to je taký slovenský úspešný startup a Milo by vám tiež chcel niečo povedať. A z tohto Slida sa potom teda ona vybrala na materskú dovolenku, ktorá jej trvala pár mesiacov a počas tých pár mesiacov teda stihla potom mať aj ďalšie babo a rozhodla sa, že spraví niečo s tým, že na Slovensku je veľmi ťažké vrácať sa do pracovného procesu, ak sa chcete vrátiť skôr, alebo ak sa chcete vrátiť inak ako na full time. A založila spolu s kamarátkou a známou Tereziou Mihalikovou iniciatívu Pracujúce mami, ktorá pomáha firmám zamestnať matky. No a s Paťou sa dneska budeme presne o tomto baviť, že akým spôsobom sa vrácať do práce, aké sú možnosti, ak nechceme ísť na full time. A ešte jej srdcová téma je work-life balance, takže aj tomu sa určite povenujeme. Tak vítaj u nás, Pati.
Ďakujem pekne. Ahojte, krásny deň všetkým.
Ty si dala taký sarkastický úvod, že ja to ešte teraz predýchávam. S tým dostatkom času som si teraz uvedomila, jak vlastne po týždni už mám Vincenta doma so soplami a teraz sa snažím všetko zmanažovať tak, aby tie veci, čo som si naplánovala, fungovali tak, ako majú. Ale poďme pekne po poradí. Ja by som chcela začať možno takým tým, že to, čo ty teraz robíš, je silno aj inšpirované tým, vlastne čo si ty zažila. Ako si sa ty vlastne predierala tým pracovno-materským životom. Tak povedz nám na začiatku možno trochu o tom, že aký bol tvoj odchod na matersku, aké boli tvoje plány a čo vyšlo, čo nevyšlo a kam ťa to posunulo.
Jasné. No, ja som bola jedna z tých veľmi šťastných a privilegovaných žien, ktoré sa ešte pred materskou dostali do práce, kde boli naozaj spokojné. Ja som bola naozaj vlastne v Slido, kde to bola pre mňa práca snou. Ja som jednoducho bola v geniálnej kultúre. Mala som naozaj príležitosť kedykoľvek sa vrátiť späť. To bol ten moment, že keď som povedala, že čakám babo, tak všetci sa tešili. Nebol tam žiadne také, že fuha. A tá veľmi dôležitá správa, ktorú som dostala, že kedykoľvek sa budeš chcieť vrátiť, tak budeme hľadať cestu. Mm-hmm. To znamená, že ja som od začiatku vedela, že zo strany zamestnávateľa tam je snaha, pretože vo mne vidí toho človeka, ktorý dokáže pridávať tú hodnotu pre ten biznis. No a zároveň som si uvedomila, že napriek tomu, že ja dostávam takúto veľkú podporu, či už od firmy alebo od môjho manžela, napriek tomu som nebola jediná, ktorá sa cítila veľmi akože v strese z toho, že čo vlastne so mnou bude, keď ja porodím, pretože veľmi som sa tešila na to, že budem mať deti. Tešila som sa na to, lebo vedela som, že chcem byť mama a zároveň som sa toho extrémne bála, že to bolo pre mňa taký bod, že vlastne čo bude s tým mým pracovným ja, či mi v tej porodnici vymeniu mozog alebo niečo také, že proste bála som sa toho objektívne.
A ja by som to ešte trochu prerušila, lebo toto je veľmi zaujímavé, čo hovoríš, lebo často sa to prezentuje, že ženy sú ako keby buď tie kariéristky, mm-hmm. alebo tie mamičky. Mm-hmm. A ty hovoríš, že ty si túžila po obidvoch veciach.
Áno.
A hľadala si teda cesty, jak s tým.
Ja vnímam, že mať rodinu je dar a mm-hmm. že je to niečo, čo som, niečo, čoho som sa bála. Naozaj pre mňa tá vízia toho, že zrazu opustím ten svet, v ktorom viem, v čom som dobrá, viem si zadeliť čas, viem naozaj dodať to, čo sľúbim.
Jasne, máš tú kontrolu.
Máš tú kontrolu nad tým. Ja som naozaj robila veľmi dobré veci, ktoré mi dávali zmysel a v partii skvelých ľudí a zároveň som naozaj vnímala, že tá rola mami, alebo to, že je to povolanie, ktoré vnímam, že mám a chcem ho zrealizovať, ale bolo to strašiak pre mňa. Ej? A samozrejme potom prišla tá realita toho, že ja som si dodnes pamätám, ako som proste porodila v tej Ružinovskej nemocnici a ešte v takom tom návale tých emócií a celkovo. Ja som mala obrovskú zrazu silu. Ja som cítila, že zrazu niekto zo mňa vyšiel von, ale že niečo veľmi silné prišlo ako keby do môjho života a že som stále tá istá Paťka. Že som stále ten istý človek, ktorý má jednu nádhernú rolu, ktorá mu pribudla do života a že táto rola môže byť nejakým spôsobom zakomponovaná do toho života, ktorý teraz žijem. Mhm. Takže nevymenili mozog v pôrodnici. Samozrejme, že boli náročné chvíle. Boli chvíle, kedy som si naplánovala veci a myslela som si, že tak teraz to vyjde.
Hej, že teraz bude spať a ja stihnem toto
jasné,
a toto.
Jasné, jasné. Také hej, áno. A zajtra, dneska večer potiahnem, alebo zajtra ráno určite skôr vstanem a vyriešim toto. No v to ráno som stala skôr a viackrát o 4. o 5. No, lebo zuby, lebo sople. Takže o 6. som si nesadla za ten počítač.
A kedy reálne prišiel taký ten moment, že si si povedala, že no dobre, tak už fakt akože chcem ísť robiť aj niečo iné okrem starostlivosti o dieťa.
No pre mňa bola tá práca, keďže som bola v dobrom kolektíve, pre mňa to bola psychohygiena. Že ja som veľmi rada vlastne trávila ten čas tým akože nejakou mentálnou prácou. Pre niekoho sú to, že chodia behať niektoré baby, pre niektoré je to, že chodia na jogu alebo že proste chodia na pilates. Pre mňa to bolo, že si sadnem za počítač a chvíľku riešim niečo iné. Čiže už ako keby paralelne so Slido, ja som vlastne rozbiehala takýto nejaký akože prieskum toho, že ako to tie ženy na Slovensku majú. A uvedomila som si, že OK, že chcem sa tomu venovať, ale je to taká psychohygiena, že nemám ako keby ambíciu, že ma to raz môže živiť. Veľký zlom prišiel v tom bode, kedy som si uvedomila, že ja vlastne na čiastočný úväzok pracovať neviem popri materskej legálne, pretože keďže chceme ďalšie dieťa a pravdepodobne bude skôr ako do tých 3 rokov, tak vlastne by som si odsekla matersku pri tom ďalšom. Takže tam prišlo to, že sme si s Terkou povedali, že poďme hľadať cesty, ako môžeme túto tému viac zviditeľniť, ako môžeme ženám, ktoré nemali napríklad také šťastie ako ja, že som dostala tú veľkú podporu od zamestnávateľa, ako týmto ženám pomôcť a dostať tú správu k ním, že nie ste v tom same, je to úplne v poriadku, že sa cítite v rôznej škále zúfalstva a že stále také, aké ste, máte veľkú hodnotu na tom trhu práce, len to treba dobre komunikovať.
Takže vlastne ešte možno ako keby pre dovysvetlenie, lebo niekto možno úplne nechápe ten kontext, že tebe by sa materská vlastne vyrátavala z toho nového platu, ktorý by zodpovedal čiastočnému úväzku a to by sa ti vlastne vôbec neoplatilo, lebo druhá sa ti vyrátava z toho predošlého.
Áno.
Tým pádom pre teba bolo vtedy, si to zobrala ako príležitosť začať sa venovať niečomu inému naplno.
Áno. Áno. My sme založili občianske združenie pracujúce mami.
Takže to už bolo po prvom dieťati. Ešte keď to,
áno. Aha, my sme akože formálne sme OZ-ko založili, keď mala Euka 6 mesiacov v januári, ale teda v nejakej forme sme už s Terkou nad tým rozmýšľali predtým. Vlastne prvé stretnutie, ktoré sme mali, tak ja som bola v takom nejakom 9. mesiaci tehotenstva a vlastne bolo to pre mňa, že ešte len čakám, kedy sa to celé spustí. Ona zase bola v tom štádiu, že už mala odrodené deti a po veľkej materskej pauze sa ale nedokázala vrátiť na ten trh práce. Čiže boli sme ako keby dve tie persony, ktoré vlastne tú situáciu zažívali v niečom veľmi rovnakú a v niečom veľmi odlišnú. A obidve sme mali dosť veľké šťastie na to, že sme nemuseli v tom bode byť tlačené do práce, ktorú že zober, aby niečo bolo. A tým pádom sme si uvedomili, keď sme aj videli, ako to funguje v zahraničí, tak sme sa začali pýtať, že ako môžeme spôsobiť to, že ženy na Slovensku nebudú sa báť mať napríklad deti aj v tom bode, že mám rozbehnutú kariéru, mám prácu, ktorá ma baví a ako keby odstrániť ten strach u tých zamestnávateľov, ktorí častokrát keďže majú aj objektívne akože zlé skúsenosti s mnohými tými ženami, ktoré sa vracajú do práce, tak vlastne majú tú tendenciu vidieť tej žene už od začiatku problém, čo im ja úprimne vôbec nezazlievam, lebo vidíme tú prax.
Keď hovoríš, že zlé skúsenosti, tak predpokladám, že to nie, že tá žena by sa tam flákala, ale že proste občas prídu tie sople a niekto musí zostať doma a treba chodiť skôr z práce, pretože sa musí ísť do škôlky vyzdvihnúť a podobne?
Áno aj nie. Akože áno, to sa častokrát deje, ale môže to byť veľký problém a môže to byť žiaden problém. Podľa toho, ako sa vlastne na začiatku tá spolupráca nastaví. Pretože je veľký rozdiel, keď aj tá žena vlastne je v tom strese, že čo vlastne bude a odkladá to rozhodnutie kontaktovať napríklad toho nadriedeného a tak ďalej na poslednú chvíľu a tým pádom už ani jedna, ani druhá strana nemá čas pochopiť vlastne, aká bude tá situácia a nájsť nejakú cestu, ako vlastne aj tá potreba firmy bude naplnená aj za tých akože podmienok, že čo sa stane, keď dieťa presne nepôjde do škôlky alebo sopliky. Takže toto je niečo, čo veľa firiem istým spôsobom odradí od zamestnávania žien na druhej, teda po materskej, ale na druhej strane mnohé firmy, s ktorými spolupracujeme, hovoria, že si nevedia vynachváliť tú prácu s tými ženami, pretože oni sa, alebo my sme pracujúce mami, my nebudeme riešiť nejaké dlhé kavičkovanie a fajčiarske pauzy. My proste vieme, že tá práca musí byť hotová. A za tých pár rokov alebo mesiacov, čo sme doma, tak sa tak extrémne natrénujeme na to, že čo to znamená, že toto je urgentné a čo je, že toto je dôležité, že jednoducho máme naozaj tie zručnosti, ktoré sú naozaj hodnotné aj v pracovnom prostredí.
Ešte keď si spomínala spomínala ten prieskum, čo ste si robili, tak si ho nejak moc nerozviedla do nejakých detailov. Tak by ma možno zaujímalo, že čo ste tam skúmali a na čo ste prišli.
To rozhodnutie robiť ten prieskum na slovenských ženách bolo podľa mňa kľúčové v tom, že my sme potrebovali ukázať na Slovensku, že to, čo prinášame, nie je len akože nejaká vízia duch a jednorožcov zo zahraničia. A že na Slovensku každá druhá žena, ktorá sa potrebuje vrátiť do práce, mení zamestnávateľa. To znamená, že ja ako firma, akože ak sa lúčim s nejakou ženou, tak vlastne ja s každou druhou sa už neuvidím, pretože ona jednoducho v bode, kedy sa vracia, významne prehodnocuje svoj pracovný život a sú mnohé faktory, ktoré vplývajú na to, že pôvodný zamestnávateľ už nedáva zmysel. A to sú ako keby dosť, keď sa pozrieme na demografiu a na to, ako veľmi všetci naháňame kvalifikovanú a lojálnu pracovnú silu, tak je to veľký paradox.
A hlavne ty do tej ženy aj niečo investuješ predtým, než odíde.
Áno.
A potom vlastne už sa ti nevráti. Čiže pre teba ako zamestnávateľa je to trošku aj teda taký prúšvih, nie? Že...
Ako povedzme si narovinu, že ja som bola pol roka mimo práce a už som proste bola úplne, čo sa týka produktu alebo teda celkovo tých vecí, ktoré by som mala vedieť, som bola úplne pozadu. Že ja som v určitom bode prestala všetko ako keby dobiehať, čítať newsletter a tak ďalej. Pretože som si uvedomovala, že síce, ak sa budem vrácať do práce, do pôvodnej, tak veľa vecí budem musieť ísť úplne od začiatku, že naozaj v mnohých veciach budem ako keby úplný nováčik, ale mám v sebe tú kultúru, mám skúsenosť s tým, ako vlastne sa komunikuje s klientom. Ja som bola vlastne v takej tej klientskej časti, takže prináša mi to takú senioritu v tom rozhodovaní, ktorú ako mama nadobúdam, a to, že ja si potrebujem niektoré veci dobehnúť. Akože čo sa týka vyslovene, že noviniek z toho pracovného sveta, áno, to jednoznačne v niečom budem nováčik, ale v niečom prinášam naozaj seniornú a kvalifikovanú prácu. A to je niečo, čo si väčšina žien proste neuvedomuje. Mám kamošky, ktoré proste hovoria, že ja idem robiť upratovačku, lebo ja nechcem robiť účtovničku, pretože môj zamestnávateľ ma proste tlačil do veci, do ktorých som nechcela, aby ma tlačil. A keď sa pozriem, ako náročné je nájsť dobrú účtovničku napríklad. Hej,
ale aj dobrú upratovačku.
Alebo aj dobrú upratovačku, jasné. Ale že ako keby tá zručnosť, ktorú ona má, je veľmi žiadaná na trhu práce. Ona by si za ňu vedela vypýtať peniaze, vedela by si, a to vidíme z našej praxe, aj ten čiastočný úväzok vyjednať, keby bola naozaj schopná a pripravená prísť na ten pohovor a vyjednávať.
Ja tu trochu tak počujem, že stále takú stigmu, že nevnímame niekedy ten pracovnoprávny vzťah ako keby taký rovnocenný. Hej, že máme dojem, že my ideme pre niekoho niečo robiť, sme tam nespokojní, ale nemôžeme si moc do toho kecať, lebo čak čo my máme akože poslúchať, a potom vznikajú takéto trenice.
Ano.
Že nie je to trošku o tom, že ako keby sa naučiť, že áno, ja niečo ponúkam a niekto mne niečo ponúka za to, a že spolu ako keby sa o tom máme dohadovať, že
ano.
Teraz, že či to je na strane zamestnávateľa alebo zamestnanca, že kde to vzniká tento nepomer.
Podľa mňa, že buďme fér, že na obidvoch stranách, pretože ja často hovorím tým našim ženám, že pozrite sa, že aj keď ste išli na rande, tak vy ste sa nešli akože na to rande s tým, že dúfam, že si ma zoberie, hej, že idete randiť, lebo niekoho spoznávate, a randenie o tom, že hľadáme sa navzájom. A vy po tej materskej s tým všetkým, čo ste jednoducho si zažili, tak vy v nejakom bode buď sa rozhodnete, že vám dáva zmysel vrátiť sa do tej pôvodnej práce, alebo idete na úplne nové dobrodružstvo a tam jednoducho idete randiť. A toto nie je, že prosím, zober si ma, lebo potrebujem obručku.
Príjmeš moje rúži.
Toto je, že tam vonku sú reálne firmy, ktoré potrebujú to, čo viem, a sú ochotné mi za to platiť. Ja len potrebujem k dobrým, akože k správnym ľuďom dostať informáciu to, ako im viem pomôcť, a potrebujem si stať za tým, že som schopná tú hodnotu dať, že som schopná tú prácu urobiť, a potrebujem na to, aby som vám tú hodnotu dala, napríklad skrátený úväzok. Hej, že to sú, a to je úplne iná diskusia, ako to, keď idem presne s tým, že viete čo, no ja som bola na materskej a ja proste potrebujem, a ja viem, že nič neviem a tak ďalej. A že to sústavné podceňovanie sa, tak akože ani na tom rande by to asi nebolo úplne akože dobrý vývoj situácie.
O tomto sme sa presne bavili aj s Federikou, že vlastne aké ťažké je pre nás ženy vedieť tú svoju hodnotu nejako, lebo my už si to tam projektujeme v hlave, ako tie sople prídu, ako budem doma, ako to náhodou, čo keď nebudem stíhať, hej. Ale chcela som ísť už k tej praxi trošičku, lebo ty si spomenula skrátené úväzky, spomínala si aj ešte kým sme začali nahrávať, tak sme samozrejme ako vždy vytrieskali. Takže sme sa už o tom rozprávali, takže dúfajme, že nezabudneme všetko, o čom sme sa rozprávali už predtým, ale tie, ktoré sú dostupné u nás formy skráteného alebo iného ako plného úväzku pre tie ženy, že čo si vlastne tie ženy môžu, z čoho si môžu vyberať?
Tých možností je viac, ako si na začiatku myslíme. A to je veľmi dôležité nastavenie, s ktorým ja, ak som žena a vracem sa po materskej do práce, potrebujem akože ísť, potrebujem sa vyzbrojiť týmto, že tých možností je viac, než momentálne ja vidím. A áno, veľa žien, s ktorými spolupracujeme, aj tie výskumy nám to trošku naznačujú na Slovensku, tak sa rozhodne buď vrátiť sa formou 50 alebo 80% úväzku. Nie je ich zatiaľ veľmi veľa, ale a nevieme to úplne potvrdiť, ale z tej praxe, ktorú vidíme, je, že tam, kde sa dá ísť na ten skrátený úväzok, tak je to veľký benefit pre tú ženu a tým pádom pre zamestnávateľa akákoľvek možnosť, akože umožniť to, alebo teda akákoľvek snaha priniesť to, alebo teda ponúknuť to, je častokrát odmenená naozaj veľmi lojálnou zamestnankyňou, čiže sa to oplatí. Teraz, samozrejme, prvá akože predstava, keď sa rozprávate bežne s ľuďmi z ľudských zdrojov, tak povedia, že no ale proste ja nezoberiem dve ženy na čiastočný úväzok, na part-time, že na 50 na 50, pretože pre mňa sú to, pre mňa je to jeden človek navyše, pre mňa sú to proste jednoducho odvody a manažment a tak ďalej navyše. Čo sa ako keby častokrát zabúda v tomto celom, keď sa bavím napríklad o princípe zdieľaného pracovného miesta, ktorý na Slovensku my legislatívne teda podchytený máme, existuje to a my ako žena, alebo teda zamestnávateľ to vie umožniť na legislatívnej báze.
Vysvetlíš prosím ťa, čo to je pre tie, ktoré nevedia?
Áno, prepáčte. Dobre, čiže bavíme sa o koncepte zdieľaného pracovného miesta. To znamená, že vy dve, Adel a Daška, si povedia, že keďže sme celkom zladené v tom, čo robíme, tak ideme spoločne, zamestnáme sa spoločne pre nejakú firmu. A teraz vy dve si zladíte vaše akože keď jedna z vás nemôže, tak tá druhá potiahne.
Tak aby sme sa nikdy nestretli, hej?
Nie, ale ako keby, že z hľadiska toho manažmentu, tak vlastne ten manažer alebo manažerka zadeľuje úlohu len jednej z vás a vy si to distribuujete navzájom. Čo je vlastne koncept, ktorý naozaj bežne v zahraničí funguje. Že vlastne na jednej stoličke sedí od 9. do 12. jeden človek a od 12. do 5. druhý. Funguje to naozaj aj čo sa týka, akože áno, máš tam nejaké detaily akože typu kastráče a tak ďalej, že ti tam vznikajú akože potreby, ale reálne...
Úplne som čakala, že čo povieš, ale gastráče.
Ale to sú reálne proste, podľa mňa, vieš, že ale gastráče, vieš? Ano. A tebe to príde ako taký argument, že práve mi vybuchla hlava, hej? Gastráče, ale proste...
Nevedela by si, aký to je faktor, no?
Ale hej, čak ja som pracovala v korporácii, takže ja si to úplne hej, viem predstaviť hej. Proste, akože my sme dokázali na tréningu rozoberať hodinu proste ventilátor, takže...
Áno, a áno, máš tam, akože keď ideš do tej personalistické hantírky, tak niekto počíta akože hlavy, niekto počíta ten akože full-time equivalent, hej. Čiže...
A niekto počíta gastráče.
Niekto počíta gastráče. Ale nie, ale akože reálne tento princíp môže fungovať na stále viac a viac pracoviskách, pretože keď sa pozrieme aj na to, akým smerom naša ekonomika ide, síce pomalšie, ako by sme chceli, ale ide, je naozaj ten princíp tej znalostnej ekonomiky. To znamená, že už to nie je, že sme za pasom, ale už vieme si ako keby deliť prácu, lebo robíme viac a viac hlavou, chvála Bohu. Hej.
Takže nejde o tie hodiny odpracované, ano. Ale o tú hodnotu vlastne, hej, čo ano. Ten človek vytvára.
Akože dá sa to fungovať aj tak, že hodinovo si to rozdelíme, no, tých 8 ano. Hodín, ale naozaj z tých firiem, s ktorými my máme skúsenosť, tak oni vlastne stále viac si už uvedomujú, že tak ja môžem držať tu niekoho 8 hodín a povedať, že ty tu nevieš sedieť 8 hodín, tak dovidenia. Ale v konečnom dôsledku, akože keď som trošku k sebe úprimný, tak viem, že oni tých 8 hodín tí ľudia aj tak robiť nebudú. A že tie dve ženy, ktoré robia 4 hodiny, vlastne presne keď si odpočítaš tie kávičkové pauzy a tak ďalej a tak ďalej, tak vlastne spravia viac. Hej, že 1 plus 1 je 3 minimálne v tomto. Takže áno, potom prichádzame ku tej druhej strane mince, že častokrát ženy, ktoré idú na čiastočný úväzok, potom potrebujú veľmi jasne nastaviť očakávania, že to, že ja som tu na čiastočný úväzok za polovičný plat, vlastne neznamená, že idem robiť akoby že plný. Hej?
A toto presne som sa chcela na to spýtať, lebo toto je ak moja skúsenosť, alebo čo poznám od známych, je, že podarilo sa im vybaviť ten skrátený úväzok, ale ako si... Proste stále boli ľudia zvyknutí, že dodávajú ano. Rovnako.
Ano.
A že ano, tam ano. Si treba veľmi akoby nastavovať tie hranice a jednoznačne povedať, toto v tom čase dokážem spraviť a toto ano. Už nie.
A tam to je opäť ako v randení. že my sa môžeme na začiatku tváriť, že vlastne však on to nezistí, že ja chrápem alebo si proste strkám prsty do nosa, hej, ale v určitom bode to príde a je fajn akoby si to od začiatku, že povedať si ešte predtým, než do toho ideme spolu, že sme oficiálne spolu, tak čo sa stane keď, hej, že ja byť, akože mať takúto skúsenosť a idem zase na nejaký pohovor, tak prvú vec, čo riešim, keď sa dohodneme, že OK, dobre, mám skúsenosť s tým, že sme sa dohodli teraz a vy máte najlepšiu dobrú vôľu mi dať akože polovičný napríklad úväzok, ale proste viem, aké je realita, niekedy sú deadliny, sú termíny, proste potrebujem veci, je tu stres a tlak. Čo spravíme v situácii, kedy ja vlastne, kedy budete potrebovať, aby som dodala viac, alebo že inak by som to povedala, že ako sa postavíme k situácii, keď ja vlastne budem dávať naozaj ten polovičný úväzok a vy budete odo mňa potrebovať viac. Čo v tom bode spravíme, keď to nastane? Lebo tam je viacero možností. Tam sa môžeme baviť o tom, že keď budeš na 40% svojej kapacity, tak krič, že už nedávaš, aby sme to podali dopredu, lebo ako sa hovorí, zlé správy skoro sú dobré správy. Alebo sa, akože ak som zamestnávateľ a naozaj mi záleží na tom, aby to bolo do toho deadlineu spravené, tak hľadám spôsob, ako, čo viem, zaplatiť možno tej ženy nejakú opatrovateľku, ktorá to dotedy vie akože dodať, hej. Teda zaplatiť tej žene nejakým spôsobom starostlivosť o to dieťa, aby ona to vedela dodať na čas, hej. Ale to sú ako keby veci, ktoré proste povedzme si to dopredu a bude sa nám ľahšie operovať v tej čase krízy.
A to sú napríklad aj také tie meetingy v nevhodných časoch a podobne, hej, že keď tá firma vlastne nemá tú skúsenosť s tým, že tí rodičia sa musia nejakým spôsobom starať o tie deti a tá starostlivosť je proste aj niekedy časovo obmedzená, hej, že keď proste dieťa ide spať o 6:30, tak to neznamená, že ty môžeš byť od 6:00 do 7:30 na meetingu a ono to nejak vydrží, však sa pohrá s legom, hej. Ano. A toto už tí slovenskí zamestnávatelia vnímajú a rozumejú tomu?
Ako ktorí? Veľmi to prichádza s tým, ako, ako veľmi kritická tá masa rodičov v tej firme je. Lebo ja si pamätám, že keď som bola proste Slido, tak sme bežne mávali o 6:00 večer proste meetingy a nikomu to vlastne akože nevedelo, lebo sme boli partia proste mladých ľudí, ktorí nemalo ešte deti a tak ďalej. A zase napríklad ľudia, ktorí už mali rodiny, tak zase oni odišli domov skôr, boli s deťmi a tým pádom o tej 6:00 sa napríklad pripojili. Hej, že dalo sa to tam vyriešiť. Ale to, čo akoby opäť prichádzame k tomu, že ako to nastaviť od začiatku, že verím tomu, že tá predstava toho zamestnanca, ktorý je tu vlastne akože citrón, ktorý idem žmýkať a on vlastne jeho osobný život je slabosť, tak toto už pomaličky sa vytráca. Nehovorím, že plošne na Slovensku, vytráca sa to ako keby u firiem, ktoré majú najväčší potenciál rásť a potom prijímať nových zamestnancov. Hej. Čiže opäť je tam dôležité presne, akoby ty máš dve možnosti v tom bode. Dať sa do tej pozície obete, že viete, ja som taká chudierka, mne končí škôlka o 5:30, ja fakt nemôžem na ten meeting prísť a hrozne ma to mrzí a teraz vieš, alebo povedať, že pozrite sa, mám už teraz pripravené podklady na to, že čo by sme na tom meetingu mohli prebrať, kedy rozmedzi medzi 10:00 a 4:00 si to môžeme prejsť, pretože ja potom potrebujem ísť po svoje dieťa do škôlky. Hej? A že vlastne, a toto je bod, v ktorom ako keby sa mnohé tie ženy zasekávajú, pretože sa boja byť proaktívne. Oni majú vlastne pocit, že musia nonstop niekomu niečo vysvetľovať. Hej. Pričom, keď preukážu tú proaktivitu a schopnosť riešiť možno veci inak, ako ten zamestnávateľ naprvu očakával, tak to môže prinášať veľkú zmenu.
Ty si tak akože povedala, že sú také akože progresívne firmy, aj si naznačila, že to asi súvisí trochu s kultúrou, aká je v tej firme. Vedela by si nejak tak akože pomenovať, že toto sú tie firmy, ako keby nejaká ako keby oblasť, segment, alebo veľkosť firiem, alebo hej, že segment, že ktoré sú tomu viac otvorené a že a v týchto je to proste stále náročné?
Veľmi to súvisí aj s tým, že koľko žien vlastne v tej firme alebo v tom odvetví je. Pretože možno to, k čomu si viedla ty, je, že tie IT firmy a tie akože prevažne zahraničné firmy sú akože viacej otvorené. Áno aj nie, lebo zase máme firmy, ktoré nás oslovujú s tým, že oni vážne, vážne chcú pochopiť tým svojim mamám a chcú to nadizajnovať tak, aby oni boli spokojné. A to nie sú nejaké akože cool proste startupy a tak ďalej. Sú to firmy, ktoré napríklad sú z oblasti financií, poisťovníctva, bankovníctva a tak ďalej, kde je veľké zastúpenie žien, a ktorí si prvý uvedomujú a proste bijú na poplach, že ho, tu máme krízu. Hej? Taktiež keď sa bavíme o farmaceutickom ako keby odvetví, hej? Že tam je tých žien strašne veľa a oni, tie firmy si reálne uvedomujú, že potrebujú im porozumieť. Že v tých oblastiach, kde je to zastúpenie žien menšie, tak tam ako keby ten tlak až tak veľký nie je, pretože áno, bavíme sa o kultúre a asi sa zhodneme na tom, že kultúra je dôležitá, ale výsledky investície do kultúry vidíme až z dlhodobého hľadiska. A častokrát proste ten mozog funguje tak, že ak mám krátkodobý ako keby efekt a dlhodobý, tak častokrát si hovorím, že nemám čas na tú dlhodobú investíciu.
A čo ja vnímam ešte tak aj medzi svojimi kamošmi, čo vlastne v celej tejto komunite sa pohybujú také tej polostartupovej, polo nejakej ajťacké tých novších firiem všelijakých, tak tam už vidím aj hrozne veľa otcov, typu Matúš Horvát, ktorý bol vlastne hlava HR v slajde, keď si tam ty asi ešte pracovala, že? A on sa vystriedal so svojou ženou na materskej a išiel na otcovskú a ona sa vrátila do práce. To isté mám kamaráta Oskara Dvořáka, ktorý robil na ministerstve zdravotníctva, veľmi šikovný chlap, ktorý sa rozhodol, že jeho žena teraz môže ísť náspäť do práce, ale on zoberie tú rolu toho otca v domácnosti a je doma. Ďalšieho viem akože takto vymenovať kopec mužov a čím viac tí muži budú mať tú skúsenosť s tým, že čo to vlastne celé obnáša, tak podľa mňa o to viac tie firmy, a čím to bude v rôznejších sektoroch, hej, tak tým viac budú tie firmy také otvorenejšie tomu, že tam... Čo ja mám problém vždy pri týchto témach je, že mňa hrozne frustruje, keď sa bavíme o tom, že je to že ženy, hej? Lebo to nie je o ženách. To je to isté aj s tými pôrodmi, aj s potratmi, aj s touto prácou, s pracovným trhom, že to nie je o ženách. To je hlavne o tom, aby celá tá spoločnosť naprieč tomu rozumela. A tuto je to presne o tom, že teda aspoň z môjho pohľadu aj skúsenosti, že darmo sa my budeme, akože my matky tuto akože búchať do stola, že hej, my potrebujeme takéto, lebo keď to nepochopí ten zvyšok tej firmy, ktorý nemá tie deti, alebo ten zvyšok firmy, ktorý je akože mužského pohlavia, hej, tak... To bude dosť ťažké to pre nás nejako. Akože.
No, hej, že kým to bude stále, že starostlivosť o dieťa rovná sa žena.
Áno, a tu si presne môžeme klásť otázku, že čo s tým vieme spraviť. Lebo mnohí... Ako
ďakujeme,
keby...
že si položila otázku za nás. Ale položila si veľmi správnu.
Hej, pretože áno, na to, že v tejto téme vieme akože robiť veľa vecí. Sú... zmeny na báze alebo na úrovni systému alebo legislatívy, ktoré by veľmi pomohli. Sú zmeny na strane firiem, ktoré by veľmi pomohli. Ale to, čo pre mňa je veľmi dôležité v tejto celej diskusii, je obrátiť vždycky pozornosť na to, že čo ty ako konkrétna žena vieš v tvojej situácii s tvojim zamestnávateľom urobiť. Lebo ty nezmeníš do zajtra zákon. Nezmeníš ako keby mentalitu mnohých tých ľudí, ktorí jednoducho majú k tomu prístup, ale tým, ako ty sa naučíš komunikovať, ako si ty urobíš dobre tú domácu úlohu a fakt proste si nastavíš ten svoj elevator pitch, takže oni ťa proste budú chcieť, tak vtedy ako keby pomaličky si vieš vytvárať na jednej strane priestor pre teba a potom ako keby byť aj taký advokát a mentor pre ostatné ženy. Pretože bohužiaľ, s tým, čo sa ja stretávam veľmi často, je, že častokrát to nie sú tí muži, ktorí podkopávajú nohy tým ženám, ale sme to my samotné ženy, ktoré vlastne tú svoju frustráciu z nejakej minulosti, z toho, že my sme sa museli predierať, tak ty si to moja zlata tiež akože prekúš, hej? Že toto sa bohužiaľ častokrát deje. A tu vnímam opäť, že poďme tie ženy pozbudzovať, že ty máš na to, nie len preto, že si žena a že si úžasná, ale preto, že reálne tento pracovný svet potrebuje to, v čom si ty ani neuvedomuješ, že si dobrá. To je veľká skúsenosť, ktorú máme akože so ženami, s ktorými pracujeme, že keď si urobí ako keby také základné cvičenie, že zistiu, v čom sú dobré, že pýtajú sa napríklad svojho okolia na spätné väzby a tak. Tak vlastne oni väčšinou reagujú tak, že aha, to, že toto vieme, to vie každý, nie? Že to, že ja viem zohnať o 4. ráno paralen, to vie každý, nie? Že proste to, že ja viem túto proste zorganizovať celú tú kuchyňu a mám poriadok v všetkých papieroch.
Keby to vedel každý, tak by to robili otcovia.
Ale že
častokrát... sluchatka. Ano. Včera je večerná. Proste sú na pulte v kuchyni. Nie, nie, tam nie sú. Postavím sa zo sedačky po kokos 5 minútach, čo tam sedím po uspávaní, nie? Tu sú, veď vidím. Jaj, na tejto strane.
Áno, dám si to do sivička. My sme tak presne, ja som včera odchádzala večer, lebo som ešte potrebovala brať nejaké pracovné stretnutie a hovorila som si, že naša Juka zaspáva s takým mojkacím tričkom, že hovorím si, že musím ho dať na nejaké miesto, kde ho nájdu, lebo to bude prúser, keď ho nenájdu a má ich akože manžel dať spať. A to samozrejme prišla SMS-ka, kde je moje kacie tričko. Mm. čiže áno, a manžel to zvládol bravúrne, naozaj, že geniálne. Ale presne tak, že častokrát ten, tá komplexita toho, ako nad tým premyšľame, my si neuvedomujeme, akú veľkú hodnotu toto má akože pre zamestnávateľa. Ja to sama vidím, že my s Terkou, my sme ako keby oheň a voda, že sme veľmi odlišné. Ja som tá, ktorá presne zoženie i Belgino 4. ráno, ale teda akože už sme sa bavili o tom, že ak ide nejaká prezentácia von, tak to nemôže ísť bez toho, aby to videla ona, pretože tam 100% budú od preklepov cez faktické chyby percentá nesedieť a tak ďalej. Hej? Čiže každá z nás má ako keby nejaký ten nejakú tú zručnosť, ktorú nadobudla aj pri tom, ako sa starala o deti. A keď toto tie ženy vedia pomenovať a naozaj si to uvedomia a uveria tomu, že aha, že toto má hodnotu na tom trhu práce, tak schopných projekťakov napríklad proste hľadá takmer každý už dnes a môžu ako keby prísť do tej celej diskusie v úplne inej pozícii.
A tu sa zase vraciame, ja to pripomeniem, lebo možno niektoré nás počúvate novo, alebo ste nepočúvali, alebo nevideli storky a posty, že sú skvelé nástroje na to, aby si si ty vlastne tak osviežila ešte keď si doma. Mm-hmm. Tak si ešte vieš akože osviežiť nejaké tie svoje zručnosti, alebo sa prípadne začať vzdelávať v tých nových, keď si hovorila o tom projekťákovi. Mm-hmm. Že možno keď sa zamýšľaš nad tým, že aj ja by som možno bola projekťák, ale však ja neviem, čo to obnáša. Mm-hmm. Hej, takže mm-hmm. projektový manažment si napríklad vieš pozrieť na tých voľných kurzoch, buď na Udemy, alebo mm-hmm. na Coursere, potom je na také kreatívne crafty, je domestika výborná, mm-hmm. ešte je super, čo ja si teraz, akože fičím, je Skillshare, mm-hmm. kde je tiež veľa aj kreatívnych, ale je tam aj osobnostný rozvoj, je tam kreativita, je tam fotenie, je tam projektový manažment, je tam proste barsčo, IT. A tieto všetky nástroje sú väčšinou, že niektoré sú free, ale väčšina z nich je tak okolo 5 až 10 eur mesačne.
A ja si tu teraz predstavujem toho typka, čo príde na ten pohovor, že projektový manažment, jasné, ja už som toľko vecí zmanažoval vo svojom živote, hej. A teraz ten ženský prístup, vieš, mm-hmm. že hľadám si všetky tie mm-hmm. kurzy, aby mm-hmm. som mala niečo, vieš, aby mm-hmm. som sa to všetko naučila. Že to, že akože v tom je tiež veľký rozdiel, nie? Lebo čo mm-hmm. som poznala projektových manažerov, tak veľa z nich sa k tomu proste dostalo tak nejak priebežne, mm-hmm. lebo proste sa vedeli postaviť za nejakú úlohu.
Áno.
Tak proste
áno,
dostali áno. na starosti toto.
Akože ak už že mnoho žen ešte stále nevie, že nejaká takáto pozícia vlastne funguje, hej? Že častokrát máme tú víziu toho pracovného trhu pred tým, ako sme išli na matersku. Čiže keď sa bavíme o ženách, ktoré sú napríklad s dvoma deťmi doma a teda teraz sa vracajú, čiže to je nejakých 6 rokov, tak pred 6 rokmi napríklad toto, ako sa o tomto bavíme, ešte vôbec nebolo takto nastavené. Ale áno, a tu prichádzame presne k tomu, že tá vízia mnohých tých žien je, že musím si narobiť ešte kurzy a certifikáty a tak ďalej. Akože je to super, že vzdelávajme sa, ja sa vzdelávam popri, síce skôr v interiérovom dizajne ako projektovom manažmente, ale často ako keby to, čo dnes zaváži na tých pohovoroch, je skúsenosť viac ako nejaká napríklad škola, alebo tak, čím vôbec nedevalvujem ako keby formálne vzdelanie. Ale v konečnom dôsledku tým, ako sa ten trh práce stále mení, aké je to dynamické, tak už nikto neočakáva, že príde do tej práce a s tým, že bude vedieť všetko, nebude potrebovať žiadny ako keby nejaké zaškodovanie. Takže to sme sa presne bavili s tými našimi ženami v kurze, že dobre, tak teraz ty sa bojíš toho pojmu, že keď sa ťa spýta na pohovore, že aké máte akože skúsenosti v tomto. Hej? No a teda, áno, niekto, možno tam príde nejaký muž alebo niekto, kto mal predtým skúsenosť takú tú možno korporátnu, kde vie povedať, zodpovedal som za takýto rozpočet s toľkými ľuďmi, mali sme takéto ciele, splnil som ich 3 dní pred deadlineom a teda spätnú väzbu od klienta sme dostali takúto a takúto. To je akože asi odpoveď, ktorú možno tá druhá strana, keď počuje, to super. Ale zase v tom projektovom manažmente my same máme toľko skúseností, hej, že napríklad riešila som to, že moja dcera začne chodiť do školy a syn chce chodiť na hudobnú, presťahli sme sa do domu mimo mesta, takže potrebovala som riešiť logistiku. V prvom rade som si naštudovala teda základné zúžky, ktoré sú teda po okolí, ich program, riešili sme, ako hodiny končia tak, aby sme vedeli jedno dieťa dať na autobus s druhým tak a tak, tak, hej, že toto sú, to je projektový manažment, reálne.
Spraviť to case proste.
Spraviť to case, presne tak. Akože ja som včera riešila to, že či idem najprv vyložiť práčku, teda naložiť práčku, pretože syn už proste nemal čisté teplaky, lebo odplenkovávame, alebo idem akože zavolať mojej mame, ktorá mi volala a strašne sa potreba porozprávať, alebo budem navariť obed, alebo budem dorobiť tú tabulku, ktorú som sľúbila kolegyni, že do 20 minút bude hotová. A teraz akože žongluj, hej? A toto je niečo, čo jednoducho je cvik, alebo je to zručnosť, ktorú my ako ženy, ktoré sa staráme o deti, máme veľa príležitostí si ucibriť každý deň.
No a mňa ešte zaujalo, keď si hovorila, že je veľa krokov, ktoré by pomohli legislatívne, alebo krokov, ktoré by pomohli na úrovni firiem. A možno to počúva aj niekto, kto to vie robiť na legislatívnej úrovni, alebo na úrovni firiem, tak keby si ty z tvojej praxe skúsila dať nejaké príklady toho, že čo by to fakt zjednodušilo.
Priznám sa, že mám veľký rešpekt hovoriť o legislatíve, pretože nie je to moja ako keby pôda. Môžem povedať to, že čo by mne ako žene matke pomohlo. Mne by veľmi pomohlo, keby som dostávala ako keby jednoduchšie podávané informácie. To je to, čo sme sa bavili o tých papieroch, sociálne poisťovňa a tak ďalej. Ale uvedomujem si, že to je taký kolos, že to proste jednoducho je to veľká vec. Čo sa týka
firiem. Aká je to zručnosť, keď to zvládneme zmanažovať a získať všetky príspevky?
A keď pri tom nikoho nezabiješ.
Tak ale to by som si napísala do životopisu.
Akože poviem ti, že ja som v bode, kedy som dostala, akože že som sa dostala do rebríčka Forbes 30 po 30, tak som riešila s tietou na úrade práce tie žiadosti, jasne tie papiere, lebo teda David mal, už mu končilo 6 mesiacov a teda ja som sa nikdy necítila ako väčší blbec, ako keď som pred ňou sedela, že viem sedieť pred novinármi a cítiť sa OK, ale preto tieto na to úrade sa cítim ako totálny blbec, hej. A
mňa naposledy pani zrušila, že nemôžem mať len tak hociaký počítač, to musí mať normálny, keď si chcem vytlačiť tie formuláre. A ja mám Apple, ale no to musíte mať normálny.
Áno, hej. To, vieš, ako sa podáva daňové priznanie elektronicky? Že musíš nájsť ten najstarší počítač, čo máš doma? Internet Explorer a takto. No. Ale to už je asi trošku iná téma. No a na úrovni tých firiem vnímam veľmi silno, že to, čo robí obrovskú zmenu a veľký dopad a tej firmy to nestojí absolútne nič, je veľmi jednoduché častokrát riešenie, to je to, že tí manažeri, napríklad, alebo manažerky, ktorí majú pod sebou ľudí, ktorí sú pracovne neaktívnych, to znamená, že som v nejakom týme, ale som 6 rokov na materskej, už netuším vôbec, čo tá firma vlastne žije. Ale ak ja mám niekoho takéhoto a vidím, svieti mi to v nejakom nástroji, že tak toto je môj tým a z toho tieto dve baby sú na materskej, tak už len to, že sa jej raz za rok ozvem a poviem jej, že ahoj, čau, ja som ti chcela dať vedieť, že či si OK, ako sa máš, čím žiješ, toto má veľký dopad. A taktiež sa častokrát deje to, že v tých firmách, práve keď sa bavíme možno o väčších, kde sa častokrát menia napríklad tie štruktúry organizácie. To znamená, že tá žena vlastne po pol roku napríklad sa jej zmení ten team leader, ale ona netuší, že tam už je niekto úplne iný. Príde nový team leader, ktorý vlastne má tam nejaké meno, ktoré vidí, že teda ten človek je oficiálne podo mnou. Ale napis, akože zistiť si kontakt na toho človeka, na tú mamičku a nemám rada ten pojem mamička, ale proste
ja ináč ho neznáš.
No, ani ja. Ale vieš napríklad, že v angličtine máš to, že returner, v angličtine, že navrátivšia, že women returners napríklad jedna organizácia v UK, ale na, akože navrátilky, hej, to znie ako snažilky pre pána kráľa.
Ináč, no, to je, hej.
No.
to ma vie vytočiť, akože mamičky sú také, no.
Hej, tak hej, oni tiež varia z toho, čo majú a častokrát mnohí, to som sa presne tiež tým stretla, že to nemyslia zle aj v tých porodniciach, hej, ale v tých šlehách tých hormónov proste, akože máš túžbu, aby ťa volal niekto tvojim menom, to chápem. Hej, ale že akoby to, čo sa presne, keď sa možno vrátim k tomu, k tej firme, že ja ak som manažer a teraz alebo team leader a dostanem nejaký tým, kde nepoznám tú ženu, tak ho napísať je, že možno cez Messenger si ju nájsť, hej, alebo cez Instagram a napísať je, že ahoj, ja som Katka a som tvoja nová team leaderka, budem rada, keď ťa budem mať možnosť poznať, hej. To už v tej žene akože začne nejaký proces toho, že aha, asi nie som úplne celá zle a odpad. A možno, že niekto naozaj akože bude mať objektívnu snahu pomôcť mi pri tom návrate. Hej? A to sú veci, ktoré nám vychádzajú či už z focus group, ktoré máme so zamestnávateľmi, s manažermi, alebo aj od tých žien samotných, ktoré hovorili, že poviem taký príklad možno, že bola taká jedna, riešili sme s jednou firmou, keď poviem jednoducho, že povedzme si, že proste team leaderka Katka potrebovala obsadiť nejakú pozíciu a trávila kopec času a vlastne veľa zdrojov interných dávala na to, aby tú pozíciu obsadila. A vlastne, keby vedela, že za mesiac potom, čo ona potrebuje obsadiť tú pozíciu, sa jej vracia žena do týmu po materskej, tak by si mohli ušetriť robotu obi dve strany. Hej. A je to strašná škoda. A zase...
Vlastne nerátame s tými ľuďmi, hej, čo tam...
Ako keby... Nie, akože áno, že pre mnohých tie firmy napríklad sa zase boja oslovať tie ženy. Lebo majú tú skúsenosť, že my sme sa len tak akože s láskou snažili pripomenúť, že ahoj, sme tu a ona to brala, že dajte mi pokoj. Ja proste, ja som veľmi dlho sa snažila otehotneť, konečne to vyšlo, ja chcem mať 3 roky, ani proste sa neopovážte mi niekto volať. Čiže opäť sa bavíme o tom, že je to otázka toho, ako si to na začiatku nastavíme. Že keď ja odchádzam na tú matersku, tak vlastne samozrejme veci sa budú meniť, ale baviť sa o tom otvorene, že ako si vlastne predstavujem ten kontakt. Hej, že ako intenzívne si chceme dohodnúť, že sa budeme kontaktovať. Hej. To ako so vzťahom na diaľku, nie? Že keď proste...
Mne teraz napadla vlastne taká situácia, že keď Veronika zdieľala o tom, že ako majú vlastne vo Fínsku nastavené materské, že muži a ženy vlastne si môžu, majú každý nárok na niekoľko dní materské a môžu si to akoby medzi sebou niekoľko dní si môžu presunúť, ak sa muž na ženu, prípadne žena na muža. A že vlastne je to tam také akoby zrovnoprávnené. No a my sme o tom zdieľali, ale a prišla nám aj taká reakcia, že ale na Slovensku to máme super nastavené, lebo tu ženy vlastne môžu byť 3 roky na materskej a to v okolitých štátoch nie je bežné. Že čo sa stále sťažujeme? Však sme tu v tomto vlastne, v tej starostlivosti o deti ako keby popredu, lebo vlastne je dobré, keď dieťa je s matkou a máme my na to priestor a nemusíme sa hneď vracať. Hej. Ale na druhej strane má to aj akože mnoho nevýhod, lebo je to veľmi jednostranne nastavené.
Takto, že teda zase, že nechcem ísť úplne, že idem veľmi s rešpektom ku všetkým tým legislatívnym veciam, ale to, ako my to máme na Slovensku, je, že aj muž, akože my to máme viac menej papierovo, legislatívne je to nastavené rovnoprávne, že ty môžeš ako žena mať vlastne pol roka byť na materskej a pol roka vie byť na materskej muž. A potom vlastne prichádza to čerpanie toho rodičovského. To znamená, že aj v našom prípade, ak u nás naši muži nejdu na matersku, bo sa to volá oficiálne materská, tak aj my vlastne prichádzame ako keby o peniaze. Hej? Ale, čiže ako keby, áno, že ten fínsky model v niečom akoby, že je z toho veľký, akože mediálna pozornosť, lebo ako keby je tam ten koncept toho, že si vieš prenášať medzi sebou tie dni. Ale reálne, ako ja úprimne za seba poviem, ja som veľmi vďačná za to, že môžem stráviť 3 roky s tým, že som proste pri mojej dcere, ktorá ja ju teraz učím, ako zvládať svoje emócie. Ja ju teraz učím, ako sa socializovať. Ja ju teraz učím a budujem si s ňou tak unikátne vzťah, že som veľmi vďačná za tú príležitosť. A keď sa pozriem na to, že napríklad v Spojených štátoch, ak oni majú 6 týždňov reálne neplatelného voľna, garantovaného štátom. Čiže
keby bola tá možnosť, tak tiež využiješ ten čiastočný úväzok a čiastočne sa venovať cére. Vieš, že skôr o tú flexibilitu možno...
A to je už iná téma.
Tomu chcela dodať, že je super, že to môžeme, lenže problém je, že my to musíme. Chápam. Vo veľmi veľa prípadoch. Pretože ty papierovo síce sa môžeš vrátiť do práce, ale ty sa tam vrátiť nemôžeš, pretože nemáš inštitucionalizovanú mm-hmm. starostlivosť, ktorá by bola pre teba vhodná a blízko. Mm-hmm. Nemáš proste podmienky v rámci tej práce, mm-hmm. ktoré možno síce legislatívne niekde na papieri existujú, ale nikto ich neuplatňuje. Čiže toto je ten problém, ktorý ja v tom vnímam, mm-hmm. že ono to je super, že môžeme byť 3 roky, keď chceme, hej? Mm-hmm. Ale problém je, že musíme byť 3 roky, keď nechceme.
Chápem, áno. A to je presne to, že namiesto toho, aby sme sa zamerali na tú otázku, že či tie 3 roky sú veľa alebo málo, tak poďme sa zamerať na to, že ako, ako dať aké nástroje, akými nástrojmi vybaviť tie ženy, ktoré jednoducho teraz môžu ovplyvniť len tú vlastnú situáciu, ako vlastne hovoriť o tom, že čo vlastne oni môžu spraviť. Hej? Že napríklad my sme teraz robili tú štúdiu a vyšlo nám, že až tretina jednodetných žien vlastne sa nachádza pol až rok v takom, že platovom váku. Že oni vlastne im skončí materská, alebo tá rodičák, to dieťa má 3 roky, ale kým oni sa vrátia reálne do práce a začnú zarábať, tak ubehne 6 až 12 mesiacov. Čo je vlastne šialené, lebo vlastne ty nemáš rodičák a nemáš ani vlastne plat. A je to vlastne spôsobené rôznymi faktormi. Samozrejme, ak ti dieťa dovrší 3 roky v máji a v septembri máš škôlku, tak to je pár mesiacov, hej. A častokrát sú tam aj ďalšie faktory, ale že mnohokrát naozaj to je to, že skáčeme tak vysoko, ako vieme. Aj my v pracujúcich mamách proste vieme ovplyvniť tú situáciu, vieme ho vzdelávať a to je to, čo robíme, je, že pomáhame firmám, ktoré naozaj tú tému chcú riešiť a pomáhame tým ženám, aby boli naozaj, akože aby mali tú vedomosť toho, čo a aké sú možnosti a to, čo proste naozaj je cesta, ktorú vnímame pre tie ženy, je komunikovať tú svoju hodnotu, byť proaktívne a jednoducho povedať si, že dobre, ten systém je možno niečom nastavený tak, že nepomáha ani mne, ani tomu zamestnávateľovi, aby sme si navzájom rozumeli, ale keď obidve strany sa budeme snažiť a vyjasňovať si svoje očakávania, tak to môže fungovať pekne.
A ty si tu pomenovala aj, že niekde aj je priestor, ktorý nevyužívame, áno, lebo áno. Nie sme vlastne pripravení o tom vyjednávať.
Áno.
Takže áno. Vlastne má zmysel pracovať aj na sebe.
Určite,
v tomto,
určite. A hlavne postaviť sa za to, čo som sa všetko, čo mi materská dala. Hej, že to je ako veľmi silná téma a mnoho aha momentov tie ženy naše ženy majú, keď si vlastne uvedomia, že ja som na tej materskej neohlúpla. Hej, že áno, po tom, čo som proste, ja sama som bola v tej situácii, keď jednoducho nám mali Dávidom proste chvíľ, kým on prespal celú noci, to bolo proste náročnejšie, z okou to bolo veľa jednoduchšie, ale že ja som proste tá spánková deprivácia ti spôsobí to, že ty pochybuješ o tom, že či si akože schopná si uvariť čaj a nie to akože postaviť sa pred niekoho a prezentovať, že ty si vlastne schopná niečo urobiť, hej. Čiže to je, a potom práve to ide, tá reakcia je častokrát buď teda tá pasívna, že ja som taká chudierka, alebo taká tá agresívna, že jednoducho podľa zákonníka práce ma musí zobrať, takže zoberte ma, hej. Čo vlastne si odrežeš ako keby konár pod sebou dlhodobo.
Ešte, keď už ty to máš takto naštudované a načítané, tak určite máš aj ty nejaké také, že vzory z zahraničia alebo nejakú best practice, ktorá mm-hmm. keby sa sem priniesla, tak by to bolo super.
Mm-hmm. Áno, jedným z takým našim snov, jedným z našich snov je vidieť na Slovensku implementovaný koncept tzv. Returnshipu, čo je ako keby seniorná stáž pre ľudí, ktorí sa vracajú na trh práce po nejakej kariérnej pauze. Tak ako internship, akože máš stáž, tak toto sú vlastne tak ako niektoré firmy si robia, ako keby vychovávajú budúcich zamestnancov tým, že berú stážistov, tak v zahraničí veľmi bežne funguje, že ty si takto nebereš len študentov, ale zoberieš si ľudí, ktorí sa po nejakej kariérnej pauze vracajú do práce. Môžu to byť ženy po materskej, alebo teda po dlhšej kariérnej pauze kvôli rodičovstvu. Môžu to byť ľudia, ktorí si napríklad aj starali o svojich starších rodičov, že ich dochovávali. Alebo z rôznych iných dôvodov, zdravotných problémov mali tú kariérnu pauzu a vlastne do nejakej miery oni už majú ten level seniority, že vedia už niečo dodávať, nejakú hodnotu, zároveň potrebujú akoby ten stážistický prístup, že potrebujem nejakým spôsobom ešte sa dovzdelávať, nabrať nejaké ďalšie skúsenosti, naučiť sa v tom plávať. A toto je niečo, čo Napríklad v Amerike funguje The Mom Project, ktorý vlastne prepájajú presne ženy po materskej a firmy, že vlastne majú taký job portál a tam to veľmi pekne vidno, že veľké spoločnosti na svete jednoducho si začínajú stále viac uvedomovať, že tá žena a mama je veľmi hodnotný zamestnanec a teda hľadajú spôsoby, ako ich dostať vo veľkom späť na pracovný trh a toto je jedno z riešení.
Som si teraz uvedomila, že tá materská, ono je to vlastne taký sabbatical s benefitmi, vieš? Lebo, hey, ale hey. To je ale zveď, nikto sa nepozerá na ľudí, ktorí sa vracajú na pracovný trh po sabbatikale, že ho, tak ty si všetko zabudol.
Áno, ale myslím si, že do veľkej miery opäť, že čo s tým vieme urobiť my a to je to, že my sa nemôžeme podceňovať. Hej, že ono, ten marketing, my ženy, ako keď to poviem tak plocho, tak tie mamičky...
Nevieme sa predať.
Máme taký zlý marketing, ako si robíme. Hej, že jednoducho, koľko z tých žien, akože, ktoré naozaj majú denne pocity zlyhania z toho, že dajú svojim deťom proste piškoty, aj keď vedia, že nemajú ešte na to vek, až po to, že proste nakričia na to dieťa, aj keď si včera večer počúvali akože o asertívnej komunikácii, že to takto sa nerobí. Hej. Proste tie body, v ktorých sa cítime zlyhanie, my ako mami, sa tak akože často akože opakujú, že potom prísť do toho pracovného života a mať naozaj akože vystretú hruď a povedať s čistým svedomím, že ja som tu a som ochotná a schopná urobiť túto prácu. Koľko akože práce ty si musíš urobiť predtým, aby si to bola ochotná, schopná povedať, aby ti to uverili. Hej? Čiže no, je to veľa práce, ale tie ženy, ktoré to si prejdú takýmto niečím, tak hovoria, že sa same divia, ako veľmi ten zamestnateľ im chcel ísť v ústrety.
No, Pati, ty máš dve malé deti. Mala si tie dve pod 2 roky.
Áno.
Že, čo akože je hashtag, hej, že two under two.
Two under two, no.
Takže it's hey, a thing. A ešte si založila pracujúce ženy, popri tom pracuješ a ešte dokonca dochádzaš z Trnavy, hej. A teraz ty máš iba work-work balance, nie? Ty nemáš asi moc work-life balance.
No, tak toto vyznieva, že som strašná karieristka, ale nie. Je to
no to nie je pravda, pretože si krásne hovorila o tom, ako si vlastne so dcerou aj so synom doma nastavujete si, učíte sa o emóciách a tak ďalej. Ano. Čiže vidieť, že ty nie si tá, ktorá by ich odložila ráno o 7 a vyzdvihla si ich niekde o 10 večer.
Nie,
tak
nie.
Ako to sklbuješ?
Ja si to, akože boli časy, takže pustím to povedať na rovinu zo sveta, mňa strašne nebaví kresliť si s deťmi. To, čo ma s nimi veľmi baví, je s nimi tancovať a proste naháňať sa a čítať si. Čiže ja som tiež v tom materskom svete potrebovala nájsť v prvom rade akože byť úprimná sama voči sebe a uvedomiť si, že aká vlastne ja mama chcem byť. Hej? Lebo podľa mňa mnohé ženy nad tým úplne takto filozoficky nepremýšľajú a vlastne majú tú asociáciu, že ja ako mama, tak vlastne ja som dobrá mama vtedy, keď je navarené, keď je upratané a keď tie moje deti akože neplačú, lebo majú naplnené všetky potreby a keď napríklad ešte s nimi dokážem akože nemanipulatívne ich dostať do vane. Hej?
A vyrábaš všetko doma.
Áno, presne. A pre mňa v určitom bode bolo dôležité uvedomiť si, že sú veci, ktoré sú pre mňa dôležité ako mamu. Že ja chcem hovoriť s mojimi deťmi, chcem im hovoriť pravdu, chcem hovoriť o mojich pocitoch, chcem ich učiť, ako hovoriť o pocitoch. Hej. Minulé sa mi stalo, že niečo som sa hrozne rozplakala kvôli niečomu a prišla naša Euka a hovorí, že mami, ty si taká frustrovaná, čo? A že hej, áno, že ty si smutná, že neboj sa, to sa uzdraví. Vieš, že to sa ti zahojí. A že a hovorím, že počkaj, donesiem ti knižku, poďme si čítať, upokojíme sa obidve.
Ó, to je milé.
Hej, a to je niečo, čo je pre mňa veľmi dôležité, lebo ja by som mohla akože je to taká pasca, že idem teraz akože zachrániť všetky mami na Slovensku a ja sama ako mama proste si poviem, že to nestalo za to. Že toto nechcem. Hej? Že preto som rada, že takto ja, keď chodím do Bratislavy, tak nie je to zase každý deň, je to tak raz za mesiac teraz momentálne. Hej? Čiže nie je to pravidelne a snažím sa veľa vecí robiť z domu. To je to, že vlastne my sme začali pracujúce mami viac riešiť, keď začal COVID a bolo úplne normálne, že robí z domu. Takže
to nám dosť praje inak.
Áno, áno, áno. Takže ja vlastne mám žehliacu dosku, ktorá bola na svoj pôvodný účel použitá asi dvakrát, a ináč je to vlastne standing desk. A
to je výborné.
Áno, hej. A vlastne...
Vidíš, ja som rozmýšľala, že jak si nás na, v obývačke spravím standing desk, no. Keď mali spiv nosiči.
No,
ďakujem ti.
Doska. Áno.
To je výborné, Ježiši.
Hej.
Dáme to do Instagramových typov, nám vybuchne internet.
Odfotím ťa na budúce.
Máš si tam nejakú peknú návlečku, vieš, nech to nemám takéto hnusné modré, potečené od tej, že onej párnej žehličky.
Nejakú biznisovú návlečku.
Neodporúčam návlečky, lebo my sme potom už museli maľovať od kávy steny, keďže to je strašne to šmíka na tej návlečke, že ja som dala dole tú návlečku, že mám len to... To železné, vieš, lebo tým pádom...
Alebo si u stolára nechám odrezať iba taký kus dosky, aha, a si to položím na to.
To by sa nám už potom nezmestilo do šatníkovej skrine, ale hej, akože dá sa na to
iba takú, vieš, iba takú preglejku, tenučku.
Aha, no, akože dá sa to tak, hej, DIY. Nič,
ja len mi napadlo, že Milo sa zobudí, keď si sadneš, hej, že musíš s ním postávať.
Áno, ja sa tu teraz tak húpem z jednej strany mikrofónu na druhý, čiže aj keby, máme stereo, vieš, tak to počuješ z jednej, z druhej.
Áno, áno, ale hej, ja si pamätám, že jedných z prvých, napríklad s jednou britskou asociáciou, čo sa volá, že Women Returners, tak oni vlastne sa tejto téme venujú dlhé roky. Ja si pamätám, že na ten call, keď som mala s ňou, s tou zakladateľkou mať teda videohovor, tak vlastne naša oka nechcela spať, strašne nechcela spať, tak som si vzala do nosiča a proste želiaca doska a ideš. Ale čo tým chcem povedať je, že podľa mňa toto je hlbšia otázka ako len time management. Že môžeme sa darmo učiť techniky time managementu a ako si písať to-do listy, keď my vo vnútri v sebe vlastne nie sme stotožnené a nemáme odpoveď na to, že vlastne akými mamami chceme byť a čo je takéto naše poslanie, ktoré v živote máme. Pre mňa, ja osobne, a to je môj osobný príbeh, že ja som veriaca a ja vnímam, že pre mňa to, čo robím, je služba, je to proste povolanie, ktoré mám, ktorý mi dáva Boh. A proste pre mňa je to, že ja hľadám, ako vlastne to robiť a viem a som v klidku v tom, že proste to pôjde, ako to pôjde. Hej? A že keby som nemala tú istotu, že to, čo robím, ma presahuje a že to je niečo vyššie, tak vlastne by som sa na to už dávno vykašľala. Hej? Alebo inak, že keby som si potrebovala prácou popri deťoch kompenzovať nejaké komplexy sama zo seba, čo bohužiaľ mnohé ženy to tak máme, hej? Tak by som už bola dávno z toho veľmi frustrovaná a myslím si, že by trpeli aj moje deti a môj vzťah s manželom. A tu sa presne dostávame k tomu, že myslím si, že v živote máme rôzne role a moja materská rola je len jedna z tých rolí, ktoré mám a je v nejakej hierarchii, že ja som najprv manželka, až potom som napríklad matka. Hej? Že toto je niečo, čo mnohé tie ženské materské kruhy tým akože trošku tak začínajú žmúriť na mňa, keď toto poviem, že som najprv žena a manželka až potom matka, pretože ale teda to dieťa ťa potrebuje a tak ďalej. A že áno, určite. Ale presne, že keď sa bavím o niekom, že rešpektujúcom rodičovstve, že rešpektujúce rodičovstvo znamená, že ja rešpektujem tvoje potreby ako dieťa a zároveň sa ty učíš ako dieťa a ja ti dávam príležitosti rešpektovať moje potreby ako ženy, ako človeka. Takže áno, tá otázka skĺbenia rodičovstva a práce a partnerstva je veľká téma a vnímam, že veľmi, veľmi záleží od toho, že keď si poviem, že ako mamou chcem byť a prečo vlastne robím to, čo robím, tak to veľmi pomáha a otvára, ako keby dáva to takú istotu do tých momentov, kedy fakt proste nevieš, či asi a proste pochybuješ sama o sebe a že či máš ešte nos medzi očami.
Z toho ti vlastne vyplávajú priority, hej? Že nemusíš robiť všetko to, čo všetci ľudia na Instagrame. Hej.
Preto nemám Instagram.
To je taký príklad, hej, lebo veľa sa to porovnávanie rieši, ale že vlastne si povieš, že toto je pre mňa dôležité,
hej,
a súčasťou toho je aj dôležité, že sa ja niekde realizujem.
Áno.
A to, ma, to mi dobíja baterky.
Áno. Ale že robím to preto, mi to robí radosť, lebo mi to dáva zmysel. A nie, áno, akože samozrejme kopec žien sa objektívne potrebuje vrátiť do práce kvôli financiám. Hej, že to je určite to je určite téma. Ale že ja sama vnímam, že mnohé ako keby ženy majú takú, žijú veľkú frustráciu z toho celého, pretože nemajú vo vnútri vysporiadané, že majú buď pocit, že si potrebujú niečo kompenzovať tou prácou, že vlastne ja som tak dobrý človek, ako mi ostatní tlieskajú, a že tak to dobre zvládam. A mnoho žien matiek mi hovorí, že sú to totálne vyhorené, ktoré majú, akože médiá im častokrát lieskali, neviem, aké peniaze narejzovali akože od investorov, ale oni sú vnútri úplne, že sa chvejú a sú v strese. A potom zase ako keby mám veľa kamošek, ktoré zase nonstop sú v strese z toho, že či sú dobré mami. Hej? Že vlastne som dobrá mama, keď som zase nakričala na to dieťa. Hej? A som dobrá mama, keď jednoducho no nezvládam tú situáciu stále. Hej? A myslím, že by som... A bojím sa napríklad, že aké to bude, keď... Napríklad my sme to riešili, že ja sa bojím, aké to bude, keď naša Euka pôjde do škôlky, lebo ona sa proste nechce sama obliekať. Hej? A teraz zlyhávam v tom ja ako mama, keď akože sa fakt snažím... Snaží sa nemanipulovať, hej. Potom hovorí, že manipulovať, alebo kričať, môžeš si vybrať, hej. Že keď ale do ktorého extrému ideš.
Môžeš nazvať kričať, alebo že som autentická.
Môžeš manipulatívne kričať.
Hej, zožere ťa ten veľký slon, keď sa neoblečíš do 2 minút, hej.
Nie, no. Ale že toto je podľa mňa veľká téma. A...
Ja som rada, ale že otváraš aj toto, že to z teba robí takú ľudskú bytosť, vieš? Lebo hej. Niekedy, vieš, že to môže tak vyznieť, vieš, že čo všetko stíhaš, ale pekne rozprávaš o materstve, hej? Ale že predsa len stále sú tieto detaily, tieto jasné. Obavy a každodennosti, ktoré nás proste zamestnávajú. A ešte by som mala jednu otázku k tomu, lebo ty si to teraz spomenovala, že čo vlastne na to potrebujeme, aby sme to dokázali zadeliť podľa seba, že nie to o technikách time managementu, ale je to o takom tom spoznávaní seba, svojom poslaní. A dobre, že tak poďme sa zase vrátiť, že čo preto vlastne vedia tie ženy robiť?
Áno. No ja vnímam, že prvom rade byť úprimné same k sebe, a vydýchnúť si z toho, že nemusím zvládať všetko. Hej, že zmieriť sa s tým, že sú veci, ktoré sú dôležité a robia zo mňa mamu, ktorou chcem byť. A sú veci, ktoré sú akože optional a sú, je to fajn, je to pekné, ale nebudem to proste sa do toho tlačiť, lebo ma to frustruje. Takže ja som zistila, že je to pekné akože piec s deťmi, ale akože ja to nedávam. Hej. A presne, chvála Bohu, nevidím veľa Instagramu, ale už tých pár akože Montessori vlogov, čo som videla, to bolo také krásne, ako tie deti pečú s tými rodičmi. Ja som taká nervózna, keď proste vidím ten bordel z toho celého, že ja to proste nedávam. Hej. Ale vidím, že máme nádherný čas, my sme boli minulé v Budapešti a my sme sa vozili metrom proste, a naša okolo vyskala od radosti. A toto boli také momenty, kedy som si uvedomila, že ja chcem naše deti brávať do knižnice, do galerií, do miest, cestovať, čítať si s nimi, tancovať s nimi a to je to, kde ja vlastne si tvorím s nimi tú, to prepojenie a je to OK, keď nepečiem to kváskové pečivo s deťmi a nepostujem to na Instagram. Hej. Čiže byť tak úprimná sama k sebe a uvedomiť si, že to, kde som si ja aj sama akože autentická a príjemne to prirodzené, tak takto viem byť prirodzená a tak aj učím naše deti, že je OK povedať, že toto robím rada a toto nerobím rada.
Také vedomé materstvo, vedomý život. Zase sa k tomu vraciame.
Hej.
Znova. Hej. No a už nás pomaličky tlačí čas. Už máme tu hodinku 10, takže po tejto nádhernej konverzácii, po ktorej som si hovorila tak párkrát, že ja by som ťa chcela za kamošku.
A ja ťa môžem byť kamošky.
tak poďme to ukončiť našou tradičnou otázkou, že keby boli také iba tri veci, ktoré by si chcela z toho celého vypichnúť, aby zostali v tých ľuďoch, dúfajme, že nie len ženách, ktoré toto počúvajú, tak čo by to bolo?
No, že dámy, dobrá správa je, že vy viete pre tento svet a pre ten firemný a pracovný svet ponúknuť viac, než si v tomto momente možno myslíte. Nie ste obete toho systému alebo situácie, v ktorej sa nachádzate, či už so svojimi deťmi alebo so zamestnávateľmi. Druhá vec je, že také, aké ste, to, v čom ste fakt dobré, si častokrát neuvedomujete. A je veľmi silné požiadať svoje napríklad okolie o spätnú väzbu, aby ti oni povedali, že čo sú vlastne tie silné stránky, ktoré máš, aby si to potom vedela predať tomu zamestnávateľovi. A tretia vec je, že tie deti sú naozaj dar a je to úžasné, že s nimi môžeme byť a nemusíme sa cítiť za to vinne, že sme sa rozhodli ten čas s nimi tráviť.
Ďakujeme, toto bola Paťa Hiršnerová z Pracujúcich mám.
Ďakujem.
Pekne.